มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนะครับก็ได้ศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ3ถึงข้อ8ก็ได้พูดถึงการที่ถูกม่านบังข่าวประเสริฐไว้จากใครกับใครในที่นี้ก็คือซาตานหรือว่าเจ้าแห่งความมืดทำให้คนเนี่ยลุ่มหลงในอบายมุขศีลธรรมก็เสื่อมลงคนเนี่ยสนุกกับทางของความบาปนะถ้าจะให้กลับใจผมว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนผมยกตัวอย่างอย่างคนที่ติดการพนันถึงขนาดว่าต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเขารู้ไหมว่าการพนันไม่ดีก็รู้นะแต่ทำไมเล่นก็เล่นอยู่ยิ่งเล่นยิ่งเสียครับเสียแล้วเนี่ยก็จะหาโอกาสแก้ตัวไปหยิบยืมเงินเข้ามามันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเขาเองกับครอบครัวนะครับทั้งที่รู้ว่าการพนันนั้นมันไม่ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะในชีวิตประจำวันของหลายๆคนนะครับและก็ยังมีหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับความผิดด้านศีลธรรมทางเพศนะครับก็มีเยอะก็มีม่านบังข่าวประเสริฐก็อยู่ครับอีกคำหนึ่งครับที่คือคำว่าภาชนะดินในข้อ7นะครับภาชนะดินผมจะอ่านนะครับแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวของเราเองอาจารย์บาโลก็เปรียบว่าเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับภาชนะดินนะครับที่มีบรรจุของมีค่าไว้ภาชนะดินเนี่ยมันต้องแตกออกมาก่อนก็หมายถึงต้องรู้จักการทนทุกข์หรือว่าต้องผ่านการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐของพระเยซูนะภาชนะนั้นก็ต้องแตกซะก่อนนี่ก็คือเราต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยครับไม่ใช่เพียงแต่พูดอย่างเดียวครับมาถึงข้อ8นะครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงการที่ท่านถูกขนาบรอบข้างในการทำงานกับประกาศข่าวดีของพระเยซูครับแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวอาจารย์เปาโลก็จนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับเราก็มาไล่กันทีละข้อนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่4เราดูที่ข้อ9บอกว่าเราถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายอาจารย์เปาโลครับท่านถูกข่มเหงถูกผู้ขัดขวางหรือศัตรูไล่ตามแต่อาจารย์เปาโลก็ไม่ถูกทอดทิ้งศัตรูตามท่านไม่ทันเมื่อตอนที่อาจารย์เปาโลติดคุกท่านก็สามารถเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ12 13นะครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นคือตอนที่ท่านเขียนอยู่เนี่ยท่านอยู่ในเรือนจำครับเนื่องจากว่าท่านได้ประกาศเรื่องของพระเจ้าก็ไม่เป็นที่พอใจนะครับของคนที่ไม่อยากจะให้ข่าวประเสริฐนั้นไปถึงคนมากมายครับก็จับอยู่ในเรือนจำท่านก็เขียนได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไปจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่าการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้นก็เพื่อพระคริสต์ฟิลิปปีบท1ข้อ12ข้อ13ครับแม้เมื่ออาจารย์เปาโลอยู่ในเรือนจำท่านก็ยังสามารถพูดได้เสมอว่าพระเจ้าทรงยืนเคียงข้างท่านเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายถูกตีลงแต่ไม่ถึงตายข้อความนี้ครับยอดมากเลยอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกตีศัตรูทำให้ท่านล้มลงแต่ไม่ได้ทำลายท่านไม่ได้ฆ่าท่านแม้กระทั่งตอนปลายชีวิตของอาจารย์เปาโลก็ยังสามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยกำลังต่อสู้ในการศึกที่ไม่มีทางชนะคุณผู้ฟังรู้สึกได้หรือว่าท่านเป็นคนอ่อนแอมากรู้สึกไหมครับแต่ถึงกระนั้นนะครับในความอ่อนแอของอาจารย์เปาโลท่านเข้มแข็งถ้าเราสามารถเห็นว่าคนคนหนึ่งครับเป็นคนยิวตัวเล็กที่พิการอ่อนแอเจ็บป่วยคืออาจารย์เปาโลเนี่ยต่อสู้กับศัตรูที่ทรงอำนาจอย่างอาณาจักรโรมันเมื่อเกือบ 2,000 ปีได้ก็สามารถสรุปได้ว่าท่านไม่มีอะไร แต่ที่จริงท่านนำเรื่องราวที่ทำให้อาณาจักรโรมันเนี่ยสั่นสะเทือนแม้แต่นักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่ากิบบอนยังบอกนะครับว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยไม่สามารถยืนต่อสู้กับข่าวประเสริฐของพระคิดได้ก็ขอเพิ่มนะฮะข่าวประเสริฐยังคงคว่ำบัลลังก์อาณาจักรโรมันอยู่อาจารย์เปาโลดูเหมือนอ่อนแอมากครับแต่พระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้นครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงใช้การอัศจรรย์และพระองค์ทรงใช้เรื่องธรรมดาทั้งอัศจรรย์และธรรมดาพระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งผู้รับใช้ของพระองค์เลยหนุนใจคุณผู้ฟังและผมนะครับที่กำลังรู้สึกแหมมันเหมือนกับโดนข่มเหงเราอยากจะทำความดีเพื่อตัวเราเองเพื่อคนอื่นแต่ก็โดนข่มเหงหรือว่าโดนขัดขวางคนเสียประโยชน์นะครับขัดขวางยุคนี้มีเรื่องของอาธรรมที่ดูเหมือนชนะธรรมนะฮะหลายที่หลายแห่งก็มีคนที่อยากจะเอาธรรมะชนะอาธรรมก็รู้สึกอย่างนี้ครับขอให้เข้มแข็งนะครับว่าพระเจ้าทรงใช้การอัศจรรย์และเหตุการณ์ธรรมดาได้ครับไม่ทอดทิ้งผู้ที่ทำงานเพื่อพระองค์ในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคของการประนีประนอมเป็นยุคของผลประโยชน์เราเห็นค่าของคนที่ชื่อเสียงหรือว่าจำนวนเพื่อนฝูงหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เขามีคำพูดหนึ่งนะที่บอกว่าคนมีเงินทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนี่ก็เป็นค่านิยมที่ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับดูกันที่ทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่ดูว่าเขาได้เงินมาโดยถูกต้องหรือไม่ไปเบียดบังคนอื่นหรือไม่ครับสุจริตหรือไม่หลายคนก็มองคนที่ขอให้มีเงินเถอะนะครับก็นับกันตรงนี้ครับเงินนะชื่อเสียงเรื่องนี้ก็มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งในเมืองลอสแอนเจลิสคือดร.บ๊อบชูเลอร์ได้เขียนบอกว่าผมวัดคนที่จำนวนศัตรูที่เขามีมันสำคัญที่การสร้างศัตรูประเภทอะไรนะศัตรูที่เราจะทำความดีนะแต่นี้เขาขัดขวางนะครับนั่นก็ดูกันตรงนี้นะครับถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยเรารักพระเยซูแล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระเยซูนะครับคนที่เขาไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยกับความดีที่เห็นที่เราพูดหรือทำอยู่เพราะว่ามันจะทำให้เขาเสียผลประโยชน์ทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมเนี่ยถ้าทุกคนเน้นด้านศีลธรรมนะครับมันจะดีปัญหาสังคมจะน้อยลงแต่ก็มีคนที่ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเขามีผลประโยชน์อยู่เขาก็อาจจะเครียดได้อาจารย์เปาโลก็เช่นกันครับมีศัตรูที่คอยขัดขวางและแม้แต่คุณผู้ฟังอาจจะมีนะผมเองก็มีข้อ10ครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยจำไว้ว่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ31อาจารย์เปาโลสามารถบอกว่าท่านตายทุกวันในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ36เขียนว่าตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าใน1โครินธ์บทที่4ข้อ9อาจารย์เปาโลเขียนว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตายเพราะว่าจักรวาลคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงคริสเตียนไม่ต้องกลัวการทุกข์ยากลำบากพระเยซูตรัสว่าโลกนี้จะเกลียดชังเราถ้าเราติดตามพระองค์เป็นสิ่งที่ดีต่างหากครับที่จะอยู่ในฝ่ายเดียวกับพระเยซูในทุกวันนี้ครับข้อ11บอกว่าเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อว่าพระชนชีพของพระองค์จะของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้นคนเราครับเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นสัจธรรมและกลัวตายทำไมตายเพื่ออะไรครับตายเพื่อความดีความถูกต้องในที่นี้คือตายเพื่อพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องกลัวครับที่จริงแล้วเนี่ยเราเข้มแข็งที่สุดในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดความหมายของข้อ11นี้ครับเป็นอย่างนี้ครับข้อ12ถึงข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลายเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อเ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนจะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาโดยพระเยซูและจะทรงพาพวกเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายข้อนี้นะครับคือ12กับ14เนี่ยน่าสังเกตตรงที่มีความสำคัญมากกว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้ถือว่าการตายนั้นเป็นการสิ้นสุดท่านมองเลยไปกว่านั้นความตายเป็นเพียงการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ท่านจะพบในบทต่อไปอาจารย์เปาโลจะพูดถึงความอบอุ่นใจในการได้ตายในพันธกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์มีความอบอุ่นใจในการสละชีวิตเพื่อพระคริสต์ท่านกล่าวที่นี่ว่าท่านผูกพันกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ท่านได้ตายจากสิ่งของในโลกเพราะว่าท่านได้ผูกพันกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนเพราะองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคือพระชนคือพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาในพระเยซูด้วยครับข้อ15 16บอกว่าเพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้นก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันข้อความนี้ครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่อัศจรรย์ครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็รู้ว่าเราต้องตายครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเราก็ต้องตายในฝ่ายร่างกายอย่างไรก็ตามครับเราก็เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้ในพระคริสต์ร่างกายนี้แก่นะครับชราลงไปและเราก็จะตายฝ่ายร่างกายมันหมดสภาพเมื่อถึงเวลาหนึ่งแต่ผมก็พร้อมที่จะแลกกับกายใหม่มันเป็นการเริ่มต้นเสื่อมแต่ก็เริ่มต้นในด้านหนึ่งมนุษย์ภายในเจริญขึ้นใหม่ทุกวันรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าในวันนี้มากกว่าวันก่อนเวลานั้นนะก็คือวันก่อนยังหนุ่มยังแน่นเป็นวัยชะกันก็แข็งแรงนะครับตามภาษาวัยชะกันมีความกระตือรือร้นแต่ทุกคนนะครับก็ต้องผ่านช่วงนั้นมามีหลายอย่างที่ไม่รู้เรื่องจะทางโลกทางธรรมอายุมากขึ้นเรียวแรงน้อยลงแต่ความเข้าใจโลกมากขึ้นความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วยจะบอกว่าเนี่ยเราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุมากขึ้นขณะที่กายนั้นเข้าสู่วัยชราข้อ17ข้อ18บอกว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรหาที่เปรียบมิได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นเป็นก็ถาวรนิรันดร์อาจารย์เปาโลเปรียบเทียบอีกครั้งครับโลกเราทุกวันนี้ดูเหมือนจะปัญหามากแล้วก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้มันมีมานานเลือกเกินใช่ไหมครับดูเหมือนยากแต่เมื่อเราเริ่มวัดโดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักของศักดิ์ศรีซึ่งจะมาถึงในวันข้างหน้าความทุกข์ยากลำบากเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่นะมันก็เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเปรียบกับอนาคตหรือที่จะมีมาในอนาคตเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็เบาวันเวลาของเราผ่านไปเหมือนกับนิยายที่เล่าจบไปเวลาของเราผ่านไปเหมือนกับยามเดียวในกลางคืนในพระธรรมสดุดีบทที่94ข้อ4ครับเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรหาที่เปรียบไม่ได้เราต้องไม่จับตาอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่เป็นสิ่งที่ชั่วคราวทั้งสิ้นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ถาวรนิรันดร์กาลพี่น้องคริสเตียนครับผมเองนี่ก็กำลังรอคอยอนาคตคืออายุมากขึ้นได้ทำงานเพื่อพระเจ้าได้ดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นนะพูดง่ายๆคือมีความลำบากบางคนบอกแม้แต่การคิดถึงตัวเองนี่มันก็ลำบากการที่จะคิดถึงคนอื่นช่วยคนอื่นนี่มันยิ่งลำบากกว่าแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าจะเปรียบกับอนาคตผมเองและหลายๆคนนะครับที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าได้ศึกษาพระปีก็จะรู้นะครับว่าเรากำลังรอคอยเมืองซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นพูดถึงคำว่าเมืองนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่เมือง เมื่อเราได้เสียชีวิตลงหรือพระเจ้ามารับเราเราก็จะไปอยู่ในเมืองสวรรค์เมืองบรมสุขเกษมผมเองก็รักกรุงเทพมหานครคือผมก็อยู่กรุงเทพก็รักประเทศไทยแต่ใจหนึ่งนะครับก็กำลังรอคอยอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองของอนาคตเมื่อถึงวันของพระเจ้าจะมารับเราไปครับไอ้ความลำบากที่เราเจออยู่เนี่ยอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกครับเป็นการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรหาที่เปรียบมิได้เราลำบากเพราะว่าการทำความดีในที่นี้คือการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการประกาศข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้านำความสว่างไปสู่ความมืดความมืดทำให้คนเนี่ยหลงทางไปลุ่มหลงอยู่ในทางเสื่อมเรานำข่าวดีไปเนี่ยมันก็ลำบากไปขัดผลประโยชน์นะหรือเขาไม่พอใจเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความลำบากแต่ให้มองนะครับว่าเป็นความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งประเดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านไปในพระธรรมสดุดีบท94ข้อ4บอกนะครับยามเดียวในกลางคืนทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรานะมันก็ผ่านไปทุกข์ยากในสิ่งที่ถูกต้องก็ยังดีกว่าทุกข์ยากเพราะว่าไม่ถูกต้องนะมองอย่างนี้แล้วเราก็มีกำลังใจฟื้นฟูจิตใจของเราแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาความเข้มแข็งที่สุดของเราได้รับเนี่ยหรือเราเป็นอยู่เนี่ยในช่วงที่เราอ่อนแอที่สุดรายการพระคัมภีร์ทางอากาศที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นี้นะครับเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
พระองค์